Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Beana. Fermierii moldoveni au decis să iau o pauză de la proteste pentru a reveni la masa de negocieri cu guvernul. Sute de agricultori au ieșit cu tractoarele pe marginea unor trasee naționale pe 7 și 8 iunie la un amplu protest după eșecul discuțiilor din ajun între reprezentanții lor de la Asociația Forța Fermierilor și premierul Dorin Răcean. Dar, între timp, Forța Fermierilor a decis totuși să mai ofere o șansă autorităților de la care așteaptă cel puțin să-și confirme în scris promisiunile. Ce speră să obțină agricultorii care spun că au ajuns la limita disperării, am discutat cu colega noastră care a urmărit protestele, Virginia Nica.
Fermierii spun că cel mai important lucru la care se așteaptă de la autorități acum, după doar două zile de proteste și inițial anunța proteste non-stop, este să obțină o compensație la hectar pentru producătorii de cereale și oleaginoase din cauza prăbușirii prețurilor. Ei susțin că acum își vând cerealele la prețuri foarte, foarte mici din cauza fluxului mare de cereale ucrainene în bazinul Mării Negre. Și în afară de faptul că prețurile sunt mici, ei au cheltuit foarte mult în acest an pentru a crește aceste cereale din cauza că s-au scumpit resursele energetice, fertilizanții sau îngrășămintele pe care le foloseau. De asemenea, și cheltuielile pentru prelucrarea terenurilor au crescut din cauza scumpirii motorinei. Deci, dacă la început ei aveau 5 revendicări față de guvern, acum, la discuțiile cu premierul Dorin Recean, ei vor analiza posibilitățile de a îndeplini 3 dintre aceste solicitări. Este vorba despre acordarea celor compensații de care am spus, de cel puțin 3.000 de lei la hectar, să primească de asemenea datoriile la subvențiile pe care le au încă de anul trecut până pe 1 iulie și ca prin portul Giurgiulești să fie exportat prioritar producție agricolă din Republica Moldova. Alexandru Slusar, care este directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, a decis să revină la masa de negocieri cu guvernul, inclusiv din cauza că se atesta o mobilizare mai mică a fermierilor în cadrul protestelor. De exemplu, dacă pe 7 iunie au fost amplasate pe marginea traseilor naționale circa 500 de unități de tehnică agricolă, a doua zi, mai puțini fermieri au ieșit în stradă, fiind deplasate 150 de tractoare și alte unități de tehnică agricolă pe traseele naționale.
Virginia, fermierii își exprimă aceste nemulțumiri încă de anul trecut și, așa cum ai spus și tu, sectorul agricol se confruntă cu mai multe crize în ultima perioadă. De ce însă autoritățile par să fie reticente față de argumentele agricultorilor? Ce le-a promis până acum guvernul?
Autoritățile, în primul rând, spun că este o lipsă de resurse financiare pentru a îndeplini toate revendicările fermierilor. În plus, autoritățile nu au fost de acord să interzică importurile de cereale ucrainene, afirmând că impactul acestora asupra prăbușirii prețurilor la cereale și oleaginoase este foarte mic. De fapt, ieftinirea acestor produse a fost cauzată în special de situația din regiune, adică toate țările din regiune s-au trezit cu prețuri mici la cereale și oleaginoase din cauza producției ucrainene care a ajuns în bazinul Mării Negre din cauza blocării porturilor ucrainene ca urmare a invaziei rusești.
Într-adevăr, aceasta era și una din revendicările fermierilor inițial, care cereau interzicerea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, așa cum au făcut în luna mai 5 țări din Uniunea Europeană pentru a-și proteja piața, inclusiv România. Însă, între timp, fermierii au renunțat la aceste revendicări, cerând o majorare a compensațiilor.
Da, ei au fost convinși de faptul că după ce autoritățile de la Kiev au amenințat cu interzicerea tuturor importurilor de mărfuri și produse moldovenești, agricultorii de la noi ar putea fi grav afectați, în special cei care exportă legume sau fructe. Până la urmă au renunțat la această revendicare și în afară de aceasta au renunțat și la solicitarea privind extinderea programului de rambursare a taxei pe valoare adăugată, deoarece Parlamentul a aprobat pe 8 iunie modificări cu privire la extinderea acestui program.
Chiar în ziua în care fermierii își desfășurau protestul, Virginia, Ministerul Agriculturii și Serviciul Vamal urmau să monitorizeze cantitatea de cereale ucrainene care intră în Republica Moldova. Cât de sigur este acest coridor verde? Ce se știe despre asta și care este acum situația pe piața cerealelor și oleaginoaselor din Republica Moldova?
În privința cantităților de cereale și uleaginoase pe care le importăm din Ucraina, au fost prezentate date diferite. De exemplu, Ministerul Agriculturii anunța despre importul la 10 camioane de porumb în luna mai al acestui an, însă președintele, reprezentantul Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, spune că, de fapt, datele serviciului Vamal arată alte cifre. Este vorba de 57 de camioane. De asemenea, el a prezentat și datele cu privire la importurile de grâu, porumb și floarea soarelui din Ucraina, spunând că aceste cantități sunt considerate suficiente pentru a afecta piața internă și a pune presiune asupra agricultorilor locali și a prețurilor interne. De asemenea, ei spun că firmele moldovenești au abandonat piața internă și acum se ocupă doar cu importurile de cereale ucrainene și tranzitul acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Nu știm exact, nici autoritățile nu vorbesc despre asta, dar nici fermierii, despre faptul cât de sigur este acest coridor verde și dacă prin acest coridor nu este vândută și producție autohtonă sau cereale ucrainene cumpărate la prețuri cu mult mai mici.
Până la urmă, ce vor face fermierii moldoveni dacă negocierile cu guvernul vor eșua?
Dacă inițial fermierii spuneau că vor protesta non-stop în cazul în care toate revendicările lor nu vor fi îndeplinite, atunci, după ce au anunțat că vor relua negocierile cu guvernul, ei spun că dacă nu vor obține anumite progrese în cadrul acestor discuții, atunci luni, 19 iunie, vor ieși din nou cu tehnica agricolă în toată țara, pe traseele naționale, dar și în Chișinău, cu o posibilă blocare a tuturor traseelor principale pentru anumită perioadă.
A fost Virginia Nica. La sfârșitul lunii octombrie sau la început de noiembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale. Data precisă urmează să fie stabilită de Comisia Electorală Centrală în luna august, mai bine zis cu cel puțin 70 de zile înainte de ziua alegerilor. Una din cele mai aprinse bătălii electorale, cum este lesne de presupus, se va da pentru fotoliul de primar al capitalei. Deși mai este timp până atunci, principalele forțe politice par să fi decis să nu țină alegătorii în suspans și să-și anunțe cu anticipație candidații săi. Luni, 12 iunie, a venit și rândul formațiunii de la guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate. Anunțul PAS l-a urmărit colegul nostru, Denis Dermenji.
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că deputatul partidului Lilian Carp este candidatul formațiunii la funcția de primar al municipiului Chișinău. Deci este la, nu știu, cred că la vreo două săptămâni după ce Partidul Socialiștilor a anunțat că vor avea și ei un candidat. Despre Lilian Carp se cunoaște că dumnealui are 45 de ani și este deja la al treilea mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. El este și vicepreședinte al PAS, este și președinte al Comisiei Parlamentare pe Securitate Națională, pe Apărare și Ordine Publică. În trecut a fost membru al Partidului Liberal și consilier al primarului Capitalei Dorin Chertoacă, deci are și el experiență în ceea ce ține de primărie și treburile ei.
Denis, ce se mai știe despre posibilii candidați de pe dreapta sau de pe centrul eșichierului politic ocupat de regulă de formațiuni de orientare pro-europeană? Ar mai putea în această situație să fie susținut un candidat comun pro-european după ce PAS și-a anunțat propriul candidat?
Deocamdată nu s-au purtat discuții despre un candidat pro-european comun din partea tuturor partidelor pro-europene din Moldova. Se cunoaște la momentul actual cine este candidatul PAS, cine este candidatul Mișcării Alternative Naționale creată de Ion Ceban, deci Ion Ceban este candidatul și acum nu demult, vreo două săptămâni în urmă, și-au anunțat intenția de a participa la alegerile pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău și Partidul Socialiștilor, doar că ei nu au menționat cine va fi candidatul. Sunt polemici că ar putea fi chiar Dodon sau Vlad Bătrâncea.
Actualul primar al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat încă în august anul trecut, după cum se știe, la scurt timp după ce și-a lansat propriul partid politic Mișcarea Alternativă Națională, dar Ion Ceban a devenit primar în calitate de candidat al Partidului Socialiștilor, el însuși fiind atunci unul din fruntașii acestui partid. Acum socialiștii spun că vor avea un alt candidat. Cum se va duce lupta pe acest segment politic, unde lucrurile aparent se complică, spre deosebire de socialiști? Ion Ceban susține că va pleda și va lupta pentru integrare europeană.
Da, acum vedem că drumurile socialiștilor și a lui Ion Ceban deja nu mai sunt comune și nu au nimic în comun. Consilierii din partea Partidului Socialiștilor, care la etapa inițială, după ce Ion Ceban a devenit primar, susțineau proiectele lui și susțineau ideile, acum se vede în ceea ce se întâmplă în Consiliul Municipal că socialiștii s-au distanțat de ceea ce face și ce spune Ceban, ceea ce adoptă, îl critică. Deci ceea ce spune actualul primar, că partidul lui va lupta pentru integrarea europeană, poate fi tratat drept o declarație a unui candidat politic care intenționează să mai acceseze încă o dată fotoliul de primar. Dar nici de cum ca, nu știu, un lucru, un fact. Pentru că îl cunoaștem pe Ion Ceban de mult și a avut mai multe declarații politice care, deci dumnealui a spus că dacă va deveni primar, nu se va ocupa de politică, va fi un primar apolitic. Dar, după cum vedem, la sfârșitul mandatului și-a creat și un partid întreg, are o echipă formată mai mult din cadre, din activele primăriei și deci ceea ce spune el, că va lupta pentru integrarea europeană, tratăm ca o declarație politică.
A fost Denis Dermenji. Schimb tacit de deținuți între Chișinău și Tiraspol, cum a fost eliberat Adrian Glijin. Așa se intitulează un nou episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc, podcast care este dedicat de această dată situației drepturilor omului în regiunea transnistreană și deținuților politici ai regimului separatist de la Tiraspol.
După aproape 2 ani și jumătate de detenție, Adrian Glijin din satul Cuzmin, raionul Kamenka, condamnat la 13 ani și jumătate de regimul de la Tiraspol pentru spionaj în favoarea Chișinăului și trădare de patrie, a fost pus în libertate la 7 aprilie anul curent. Judecat și încarcerat pe nedrept de o instanță ilegală, Adrian Glijin spune că a fost folosit ca monedă de schimb pentru eliberarea unui milițian transnistrean, judecat pe malul drept pentru răpire de persoane. Aflat acum în una dintre țările Uniunii Europene, Adrian Glijin a acceptat să vorbească Europei Libere despre drama sa și ce a avut de suferit în cele aproape 1000 de zile de detenție.
M-a legat, mi-a pus sacul în cap, m-a alinat de mâini și de cioare și m-a suit în microautobuz. Să spun drept, m-a zvârlit, nu m-a suit. Două zile eu n-am știut unde eu mă aflu.
În pușcărie a fost bătut fără vreun motiv.
La picioare, mă, la talpă. Băteau ca să nu fii vânătăi, să n-ai vânătăi.
Iar în clipele de profundă disperare, s-a gândit chiar să-și pună capăt zilelor. Biblia l-a protejat de necazuri și i-a dat forțe să reziste.
Erau și gânduri mărele. Într-o vreme am vrut, chiar vă spun drept, am vrut să mă spânzur, dar nu mai puteam de să băteau joc cum vroiau ei.
Abuzurile și impunitatea sunt la ordinea zilei în Stânga Nistrului.
Regiunea Transnistreană asta este ca, cum îți vă lămuresc, un conțlager. În Transnistria nu-i nici o lege.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Eugen Rușciuc, autorul podcastului În Esență, unde încercăm în fiecare zi de joi să explicăm și să abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. În discuția pe care am avut-o pentru episodul de astăzi, Adrian Glijin ne-a oferit detalii nespuse până acum în spațiul public despre sechestrarea, detenția și eliberarea sa. Interviul a fost înregistrat la distanță, iar din aceste motive există și unele deficiențe ale sunetului, fapt pentru care ne cerem scuze. Domnule Glijin, vă mulțumesc întâi de toate pentru faptul că ați acceptat să vorbiți Europei Libere despre ceea ce ați trăit din octombrie acum 3 ani și până la începutul lunii aprilie anul curent, când ați fost eliberat din închisoarea de la Tiraspol. 7 octombrie 2020 este ziua în care ați fost sechestrat de MGB-ul Transnistrian. Cum s-a întâmplat? În ce circunstanțe s-a produs sechestrarea dumneavoastră?
Eram pe malul ministrului Tuneric și din autobuz au coborât 5 mașcați, m-au legat, mi-au pus sacul în cap și m-au dus la terasă. Eu nici nu am știut, 2 zile, nu am știut unde eu mă aflu.
V-au spus ceva acele 5 persoane?
Nu au vorbit deloc, nimeni, până la terasă, până nici o vorbă, nimeni că nu a spus.
În ce mod s-a produs reținerea dumneavoastră?
M-au dat tăți jos, s-au suit deasupra mea și m-au legat, mi-au pus lăcătușă și un sac în cap și m-a alinat de mâini și de cioare și m-a suit în microautobuz. Să spun drept, m-a zvârlit, nu m-a suit.
Domnule Glijin, dosarul dumneavoastră a fost gestionat de un comitet de anchetă din regiunea transnistreană. Dincolo de faptul că, în fond, acesta e un dosar ilegal, cum a fost el gestionat de pretinsele organe de drept transnistrene? Adică, cum ați fost dumneavoastră anchetat?
Eu scris așa și ei au vrut și mă pune pe mine să mă escalesc. Și au scris ei. Ne-au arătat o hârtie, cum să vă spun corect eu. În limba rusă, escalitura a fost astupată cu alt hârtie, să cine o escali. Ei tăt și tădeu și se însemne, și vroiau ei ca eu să însemne, erau tăt scris de dânși. Și de niște persoane care lucrează în poliție în Moldova.
Și dumneavoastră semnați toate textele cele pe care le scriau ei, așa cum spuneți dumneavoastră?
N-am însemnat eu nici o hârtie, nimic.
Ați refuzat de fiecare dată, da?
Mă țineam, da. E tăiești pe mine, m-a ținut un an de zile singur în cameră, ca totdeauna eu să-i scălesc și ați vrei.
Ați ascultat un fragment din ultimul episod al podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe platformele noastre digitale, inclusiv pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, distrugerea barajului de la Nova Kahovka nu avantajează pe nimeni, nici pe ruși, nici pe ucraineni, în faza actuală a războiului din Ucraina, argumentează generalul american în rezervă Kevin Ryan, cercetător principal la Centrul Belfer pentru Științe și Afaceri Internaționale de la Institutul Kennedy de Științe Politice al Universității Harvard. Kevin Ryan, unul din cei mai căutați comentatori militari când vine vorba de război războiul din Ucraina, a acordat un interviu redacției georgiene a Europei Libere, în care a avertizat totodată că președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge la arme nucleare tactice pentru a nu pierde controlul asupra podului terestru creat de forțele sale în sudul Ucrainei, care leagă provinciile ocupate din Est și Rusia în sine de peninsula Crimeea, anexată abuziv de Moscova în 2014. Ileana Giurchescu a rezumat interviul cu generalul american în rezervă Kevin Ryan.
În faza actuală a războiului, niciuna din părți nu ar avea interesul să fie aruncat barajul în aer, spune generalul american în rezervă Kevin Ryan, reamintind că în acest moment nu se știe cine ar fi responsabil. Circulă însă trei scenarii: barajul de la Kahovka a fost distrus de ruși, este teoria susținută de Ucraina, de guvernele occidentale și de NATO. Poate au informațiile lor, remarcă Ryan. Al doilea scenariu, cel prezentat de Moscova, este că ar fi un act de sabotaj al ucrainienilor. Există însă, continuă Ryan, și un al treilea grup de rapoarte, puține, dar importante, crede el, prezentate de agenția rusă TASS și de un guvernator local rus, care merg pe ideea că la baraj ar fi avut loc un accident înainte, care ar fi dus la ruperea neașteptată și nedorită a barajului. Dacă însă Rusia a aruncat barajul în aer, atunci pare să fie un act disperat, mai spune generalul în rezervă, care act disperat denotă că armata rusă nu ar avea mare încredere în liniile defensive create în lungul râului. Pe termen scurt, câteva săptămâni în tot caz, inundațiile, în special în partea de sud și est a căii navigabile a râului Nipru, face imposibilă traversarea fluviului de o forță militară mare, să zicem ucraineană, la care se adaugă faptul că odată traversat râul, pe malul opus, terenul va fi plin de noroaie, ceea ce complică manevrele. Îi va obliga pe comandanții militari să-și adapteze din mers planurile în funcție de ce găsesc la fața locului, explică Kevin Ryan. Pe termen lung sunt afectate aprovizionarea cu apă, electricitate, ca să nu mai vorbim de culturile și alimentele care ar fi venit din această regiune. Strategic și din punct de vedere operațional, continuă generalul american, rușii au totuși mai mult de câștigat de pe urma inundațiilor provocate de distrugerea barajului. În primul rând, pentru că acum au redus opțiunile ucrainienilor când vine vorba de locul cel mai eficient pentru o contraofensivă. Principala sursă de apă pentru peninsula Crimeea era lacul de acumulare de la Nova Kahovka, dar a fost tăiată de ucrainieni încă din 2014, când Rusia a anexat abuziv peninsula, așa că apa a venit direct din Federația Rusă. Știm că rușii sunt capabili să facă față fără apă din nord, din Ucraina, și probabil că o vor face pentru o perioadă, dar distrugerea barajului face ca repornirea acelui flux de apă din nord să devină mult mai dificilă, chiar dacă războiul s-ar încheia mâine, mai spune Kevin Ryan. Va dura mult timp până ce Rusia ar putea reporni aprovizionarea cu apă din nord, principala sursă de apă în regiune, lucru care va avea un impact nu numai asupra locuitorilor, dar și asupra capacității trupelor ruse staționate acolo de a opera în afara peninsulei Crimeea. Unul din scopurile Rusiei, odată pornit războiul din Ucraina, a fost de a crea un pod terestru între Federația Rusă și Crimeea anexată pentru a elimina dependența peninsulei de infrastructura ucraineană, de sursele de energie și apă controlate de Ucraina. Dacă Ucraina este capabilă să ia aceste lucruri de la Rusia, continuă generalul american în rezervă, se va crea o situație inacceptabilă în mintea președintelui Vladimir Putin. Ar putea fi unul din catalizatorii unei escaladări a războiului în Ucraina. Și asta prin orice mijloace posibile, cum a spus și Putin de multe ori, când făcea aluzie la arsenalul său nuclear. Kevin Ryan este convins că nimeni, nici Occidentul, nici Ucraina, nici China, de care Rusia are nevoie, nici cercul restrâns de consilieri de la Kremlin sau comandanții militari ruși, nimeni nu poate influența eventuala decizia lui Putin de a folosi arme nucleare, tactice sau tradiționale în acest război, sau de a nu le folosi. Va fi decizia lui Putin. A demonstrat și în trecut că ia decizii cruciale fără să țină cont de ce spun alți lideri mondiali sau chiar oamenii din apropierea sa, din armată sau din guvern, continuă generalul american în rezervă. A redus la tăcere mulți oameni care au încercat să îi se opună. Putin va decide în funcție de propria sa situație, de situația din regiunile Donbas și Zaporoje, de situația din zonele pe care le-a ocupat deja, și va folosi arme nucleare dacă o să creadă că nu poate evita pierderea acestor lucruri printr-o escaladare convențională a războiului, mai spune generalul Kevin Ryan.
A fost Ileana Giurchescu. În Statele Unite, fostul președinte american Donald Trump a fost inculpat de Ministerul Justiției în urma unei investigații penale privind modul cum a gestionat documentele secrete după ce a părăsit Casa Albă în ianuarie 2021. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un fost președinte este inculpat penal la nivel federal. Aceasta vine la numai 2 luni după ce procurorii din New York au înaintat peste 30 de acuzații împotriva lui Trump într-un alt dosar penal. Situația este cu atât mai complicată, remarcă observatorii, cu cât Trump în acest moment conduce în cursa din cadrul partidului său republican pentru desemnarea unui candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor din Statele Unite. Mai multe aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Fostul președinte Donald Trump a fost inculpat de 2 ori în legătură cu delicte penale, cea mai recentă inculpare fiind la nivel federal, dar asta nu îl împiedică, din perspectivă legală, să candideze la președinție. Inculparea anunțată la sfârșitul săptămânii trecute e în legătură cu 37 de capete de acuzare, vizând preluarea și reținerea de documente secrete și obstrucționarea procesului legal. Constituția americană prevede 3 condiții pentru candidatura la președinție. Vârsta de cel puțin 35 de ani, candidatul să fie cetățean american prin naștere și să fi trăit în Statele Unite cel puțin 14 ani. Inculpări sau chiar condamnări potențiale nu descalifică în cazul unei victorii electorale, dar ceea ce ar putea interveni este inculpare și demitere prin acte ale Camerei Reprezentanților și Senatului. Amendamentul 14, adoptat în timpul războiului civil, are o clauză care interzice alegerea oricărui candidat care s-a angajat într-o insurecție împotriva statului american, dacă aceasta nu obține aprobarea a 2/3 din membrii celor 2 camere ale Congresului. După 6 ianuarie 2021, când suporterii lui Trump au atacat Congresul, mulți au caracterizat acțiunea drept o insurecție sau rebeliune. Dar pentru a-l împiedica pe Trump să fie ales președinte, ar fi nevoie ca Senatul să se pronunțe în acest sens. Deocamdată, pe plan politic, inculpările, la care e probabil să se adauge și altele, consolidează și întăresc baza politică a fostului președinte, care răspunde la acuzații susținând că este nevinovat, că procesul juridic ar fi politizat și el persecutat. Prima dată când a fost inculpat, în aprilie, Trump a colectat milioane de dolari fonduri de campanie. Acel proces este programat la 24 martie, în timpul preliminariilor republicane, iar investigatorul federal a spus că și noul proces pentru sustragerea documentelor secrete va fi accelerat. Toți contracandidații republicani, de până acum, cu excepția fostului guvernator de New Jersey, Chris Christie, nu-l atacă pe Trump, de teamă că vor pierde electoratul acestuia și preferă să acuze administrația Biden că politizează justiția. În istoria americană a mai existat un singur candidat la prezidențiale care a făcut-o din închisoare, Eugene Debs, candidat socialist în 1920. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Armata ucraineană susține că a recucerit cel puțin 4 localități din regiunea Donetsk, în timp ce contraofensiva începută de câteva zile, care își propune să împingă forțele rusești în afara țării, prinde contur. Informațiile nu au putut fi confirmate din surse independente, dar experți afirmă că forțele ucrainene încă nu au ajuns la liniile rusești puternic fortificate. Rusia, la rândul său, a declarat că a respins atacurile ucrainene, postând recent fotografii ale unor vehicule blindate distruse pe care NATO le-a oferit Ucrainei. Pe 10 iunie, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, recunoștea că mult anticipata contraofensivă ucraineană a început. Experți militari spun că actuala contraofensivă a Ucrainei va fi mult mai dură decât cea de anul trecut, deoarece Rusia a avut la dispoziție luni de zile pentru a construi fortificații defensive extinse. Se relatează că de la începutul contraofensivei s-au înregistrat pierderi grele de ambele părți. Mulți analiști au speculat că Ucraina va încerca să se deplaseze spre sud-est, spre Mariupol, oraș industrial de la Marea Azov, pentru a tăia căile de acces ale forțelor rusești și a le încercui din vest. Contraofensiva Ucrainei are loc pe mai multe axe de-a lungul frontului, ce are o lungime de circa 1000 de kilometri. NATO a început luni cel mai mare exercițiu de desfășurare a forțelor aeriene în Europa din istoria Alianței, într-o demonstrație de unitate față de parteneri și față de potențiale amenințări precum Rusia. Exercițiul Air Defender 23, condus de Germania, se va desfășura până pe 23 iunie și va include aproximativ 250 de aeronave militare din 25 de țări NATO și partenere, inclusiv Japonia și Suedia, țară care candidează pentru a se alătura Alianței. La exerciții vor participa până la 10.000 de militari. Ambasadoarea Statelor Unite în Germania, Amy Gutmann, a declarat că exercițiul va arăta fără nicio îndoială abilitatea și rapiditatea forțelor aliate și că este menit să trimite un mesaj țărilor, inclusiv Rusiei. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.